սկսած այն պահից, երբ ճաշին պանդոկի տիրուհին նրան հարսնացուի տեղ էր դրել, և Ֆրենխենը առանց ընդդիմանալու այդ դերի մեջ էր մտել, բոցավառվում էր հարսնացուի սիրով, և նրա արյան մեջ նույնքան հախուռն մի հուր էր հորդում։ Նույնքան հուզված էր և Սալին, քանի որ ջութակահարի խոսքերը, որքան էլ ինքը գայթակղությունից հեռու լիներ, նրա գլխում ամեն ինչ իրար էին խառնել, և նա անօգնական ու դողացող ձայնով շշնջաց. «Ներս գնանք, բոլոր դեպքերում հարկավոր է էլի մի բան ուտել ու խմել»։ Նրանք մտան պանդոկ, որտեղ ուրիշ ոչ ոք չկար բացի մի քանի շրջմոլիկներից, որոնք նստել էին մի աղքատիկ սեղանի շուրջ և ընթրում էին։
«Ահա և մեր հարսանեկան զույգը», գոչեց ջութակահարը։ «Եկեք մեզ հետ հրճվելու և ուրախանալու, և թողեք, որ ձեզ պսակենք»։
Սալիին և Ֆրենխենին ստիպեցին սեղանին մոտենալ, և նրանք ենթարկվեցին։ Ցանկանալով իրենք իրենցից փրկվել, նրանք ուրախացան, որ գոնե կարճ ժամանակով նորից մարդկանց միջավայրում կլինեն։ Սալին պատվիրեց գինի և մի քիչ ավելի առատ ուտելիք։ Սկսվեց ընդհանուր ուրախությունը։ Տխուր երաժիշտը արդեն հաշտվել էր իր հարսնացու ընկերուհու հետ, և անհագորեն ու քնքշությամբ փախակշում էր նրան։ Երկրորդը, փոթորկոտ զույգը, երգում էին, խմում, և միմյանց փոխադարձ սերը ապացուցելու համար ոչինչ չէին խնայում։ Իսկ ջութակահարն ու նրա կողքի կուզիկ կոնտրաբասը ամբողջ ուժով գորգորում էին։ Սալին և Ֆրենխենը նստած էին լուռ ու գրկախառնված։ Հանկարծ ջութակահարը պահանջեց, որ բոլորը լսեն, և պսակադրության մի ծիծաղելի ծիսակատարություն սկսվեց։ Սալին և Ֆրենխենը ստիպած էին միմյանց ձեռքից բռնած ոտքի կանգնել։ Բոլոր ներկագտնվողները իրենց տեղից բարձրանալով մոտեցան և շնորհավորեցին նրանց պսակադրությունը։ Չնայած Սալին ու Ֆրենխենը այդ բոլորը կատակի տեղ ընդունեցին և անխոս ենթարկվեցին, սակայն հուզմունքից նրանք մերթ քրտնում, մերթ սառչում էին։ Փոքրիկ խումբը թունդ գինու ազդեցության տակ ավելի բորբոքվեց։ Բոլորն էլ մի տեսակ ավելի հուզված ու աղմկոտ էին դարձել։ Այդ պահին հանկարծ ջութակահարը հիշեց, որ գնալու ժամանակն է։
«Մենք երկար ճանապարհ ենք անցնելու», ասաց նա, «և արդեն կես գիշեր է. գնանք, ուղեկցենք նորապսակ զույգին, իսկ ես առջևից նվագելով կգնամ. թող ամեն ինչ լինի այնպես, ինչպես կարգն է»։
Եվ քանի որ Սալին ու Ֆրենխենը միանգամայն անօգնական էին, սեփական որևէ ծրագիր չունեին և խիստ շփոթված վիճակում էին, այս անգամ էլ չնդիմացան, և նրանց պահանջով կանգնեցին առջևում, իսկ մյուս երկու զույգը նրանց ետևից թափոր կազմեցին, որը եզրափակում էր կոնտրաբասը։ Սև ջութակահարը գնում էր առջևից և ողջ ճանապարհին խելագարի նման նվագում, մինչև որ բարձունքից իջան, իսկ նրա ետևից քայլող թափորի մասնակիցները ծիծաղում էին, երգում և պարում։ Գիշերային այդ խելագար շքերթը այդպես անցավ լուր դաշտերով և Սալիի ու Ֆրենխենի հայրենի գյուղով, որի բնակիչները վաղուց արդեն խորքուն էին մտել։ Երբ նրանք անցնում էին իրենց հայրական կորցրած տների շրջակայքի լուր փողոցներով, հանկարծ համակվեցին մի հիվանդագին վայրի տրամադրությամբ, և քայլելով ջութակահարի ետևից սկսեցին մյուսների նման եռանդով պարել, համբուրվել միմյանց հետ, ծիծաղել ու արտասվել։ Այսպես պարելով էլ նրանք բարձրացան բլրի գագաթը, ուր նրանց առաջնորդեց ջութակահարը, և որտեղ փրված էին իրենց հողամասերը։ Եվ այստեղ բլուրի գագաթին սև ջութակահարը մի անգամ էլ թափով հարված է ջութակի լարերին և սկսեց ուրվականի նման պտույտներ գործել։ Նրա ուղեկիցները իհարկե նրանից ետ չմնացին իրենց համարձակությամբ, այնպես որ խաղաղ այդ բարձունքը կարծեք վերածվեց մի նոր Կլոքսբերգի, որտեղ վհուկներն են իրենց տոնախմբություններն անցկացնում։ Սապատավոր երաժիշտն անգամ փնչացնելով թրջկոտում էր իր բեռան ծանրության տակ, և թվում էր ոչ ոք մյուսի վրա ուշադրություն չի դարձնում։ Սալին Ֆրենխենին ամուր սեղմեց կրծքին և ստիպեց նրան կանգնել։ Առաջինը տղան ուշքի եկավ։ Նա ամուր համբուրեց աղջկա շուրթերը, որպեսզի լռի, քանի որ աղջիկն ամբողջ ձայնով երգում էր։ Վերջապես Ֆրենխենը հասկացավ Սալիին, և նրանք կանգնեցին լուռ, ականջ դնելով, մինչև որ հարսանեկան աղմկոտ թափորը անցավ դաշտով։ Եվ չնկատելով երիտասարդ զույգի բացակայությունը,
անհայտացավ գետափի մյուս կողմում։ Սակայն ջութակի ձայնը, աղջիկների զրնգուն ծիծաղը, տղաների կանչը դեռ երկար ժամանակ հնչում էին օդում, մինչև որ վերջապես ամեն ինչ խաղաղվեց գիշերվա լռության մեջ։ «Նրանցից ազատվեցինք», ասաց Սալին։ «Բայց ինչպե՞ս մեզնից ազատվենք, ինչպե՞ս մենք մեզնից փրկվենք»։ Ֆրենխենի վիճակի չէր այդ պահին որևէ պատասխան տալու։ Նա ծանր հառաչեց ու փարվեց Սալիի պարանոցին։ «Ավելի լավ չի լինի գյուղ գնանք. ես մարդկանց կարթնացնեմ, որ քեզ գիշերելու տեղ տան. Առավոտյան դու կարող ես շարունակել քո ճանապարհը, և գիտես, քեզ համար վատ չի լինի. դու կարող ես գնալ ուր, որ ցանկանաս»։ «Գնալ առանց քեզ»։ «Ինձ մոռացիր»։ «Երբեք»։ «Իսկ դու»։ «Միթե դու կարող ես ինձ մոռանալ»։ «Բանն այդ չէ, սիրելիս», պատասխանեց Սալին շոյելով կրկոտությամբ իրեն փարված աղջկա փայլփլող պարանոցը։ «Այժմ մենք միայն քո մասին ենք խոսում. դու այնպես երիտասարդ ես, դու ամենուրեք կարող ես քեզ համար աշխատանք գտնել»։ «Իսկ դու այդպիսին չես ծերուկ»։ «Գնանք»,» ասաց Սալին և աղջկան առաջնորդեց։ Սակայն մի քանի քայլից նրանք նորից կանգնեցին, որպեսզի ավելի հարմար գրկախառնվեն, փայփայեն միմյանց։ Աշխարհը համակած լռության երաժշտությունն էր հնչում նրանց հոգում։ Միայն ներքևում հանդարտ հոսող գետի մեղմ ու փաղաքուշ խշշոցն էր հասնում նրանց ականջներին։ «Ինչ հրաշալի է այստեղ»։ «Լսում ես, ինչ որ ձայներ են գալիս»։ «Կարծես դյութական երգի կամ զանգերի ղողանջ լինեն»։ «Դա գետի խշշոցն է, շրջապատում լռություն է»։ «Ոչ, ուրիշ ձայն էլ է լսվում»։ «Այստեղ, այնտեղ, հեռվում, ամենուր»։ «Հավանաբար դա մեր երակներում հոսող արյունն է աղմկում»։ Նրանք որոշ ժամանակ շարունակեցին ականջ դնել այդ երևութական թե իրական ձայներին, որոնք ծնվել էին մեծ լռությունից և խառնվել, ինչպես նրանց թված, հովիտների վրա տարածված աշնանային մշուշին ձուլված լուսնի կախարդական լույսի խորհրդավորությանը։ Հանկարծ Ֆրենխենը ինչ-որ բան մտաբերեց, մատներով շոշափեց կրծկալի ներսի կողմը և ասաց. «Ես քեզ համար մի բան եմ գնել, որպես հիշատակ»։ Նա Սալիին մեկնեց մի հասարակ մատանի և ինքն էլ հագցրեց նրա մատին։ Սալին նույնպես հանեց իր մատանին, հագցրեց Ֆրենխենի մատին և ասաց. «Նշանակում է, մենք երկուսով էլ միևնույն բանն ենք մտածել»։ Ֆրենխենը բարձրացրեց ձեռքը և լուսնի աղոտ լույսի տակ նայեց մատանուն։ «Ահ, ինչ լավ մատանի է»,» ասաց նա ծիծաղելով։ «Նշանակում է, մենք այս պահից արդեն նշանվածներ ենք. դու իմ ամուսինն ես, իսկ ես քո կինը. մենք մի րոպե պետք է այդպես պատկերացնենք. գոնե այնքան ժամանակ, մինչև կանեանա լուսնի շուրջը բոլորված ամպիշերտը, կամ մինչև 12 հաշվելը»։ «Համբուրիր ինձ 12 անգամ»։ Անշուշտ Սալին նույնպիսի ջերմությամբ էր սիրում Ֆրենխենին, ինչպես Ֆրենխենը Սալիին։ Սակայն ամուսնության հարցը նրա մեջ այդպես տառապագին և սրությամբ չէր արտահայտվում, որ կամ կամի կամ ուղակի լինել թե չլինելու հասցներ, ինչպես Ֆրենխենին էր հասցրել։ Նա էր, որ միայն այդպես էր մտածում, և վճռականորեն մի ելք էր տեսնում՝ կյանք կամ մահ։ Բայց այժմ վերջապես Սալիի միտքը նույնպես լուսավորվեց։ Երիտասարդ աղջկականացի զգացմունքը նրա մեջ առաջացրեց հախուռն ու կրքոտ մի ցանկություն և բոցավառ պայծառությամբ լուսավորեց միտքը։ Թեպետ մինչ այդ էլ Սալին ջերմորեն գրկել և փայփայում էր Ֆրենխենին, բայց այժմ այդ բոլորը միանգամայն այլ, շատ ավելի մոլեգին բնույթ էր ստացել, և նա Ֆրենխենին ծածկեց համբույրներով։ Ֆրենխենը թեպետ ինքն էլ կրքից իրեն կորցրել էր, սակայն անմիջապես զգաց Սալիի մեջ կատարված այդ փոփոխությունը։ Նա ողջ մարմնով դողաց, և դեռ լուսնի շուրջը բոլորած մշուշի շերտը չէր անհետացել, երբ այդ զգացմունքը համակեց և նրան։ Նրանք բորբոքված շոյեցին միմյանց և գրկախառնվեցին։ Մատանիներով զարդարված նրանց մատները իրար հանդիպեցին, և անկախ իրենց կամքից ինքնաբերաբար ամուր իրար հյուսվեցին, նախապատրաստվելով պսակադրության ծիսակատարության։ Սալիի սիրտը մերթ մուրճի նման հարվածում էր մերթ հանգչում, և նա ծանր շնչելով հազիվ լսելի ձայնով ասաց. Մեզ միայն մի ելք է մնում Ֆրենխեն. Հենց հիմա ամուսնանալ և հետո աշխարին հրաժեշտ տալ. Գետում ջուրը շատ խորն է. Այնտեղ մեզ ոչ ոք այլևս իրարից բաժանել չի կարող. Իսկ թե որքան կտևի մեր միավորումը, դա մեզ համար միևնույն է. Ֆրենխենը իսկույն պատասխանեց. Սալի, այնինչ դու առաջարկում ես, ես արդեն վաղուց մտածել և որոշել եմ. Մենք կարող ենք մեռնել և ամեն ինչ կվերջանա։ Երդվիր սակայն, որ դու պատրաստ ես ինձ հետ մեռնել։
Ինչպես որ ասացի, այնպես էլ կլինի, ինքնամոռացության մեջ ասաց Սալին։ Ոչ ոք բացի մահից քեզ ինձնից խլել չի կարող։
Ֆրենխենը թեթևացած շունչ քաշեց, ուրախության արցունքներ հորտեցին նրա աչքերից։ Միակնթարթում նա թափով դուրս պրծավ Սալիի գրկից և վիթի արագությամբ դաշտի միջով վազեց դեպի գետը։ Սալին նետվեց նրա ետևից, մտածելով, որ նա իրենից է փախչում։ Իսկ Ֆրենխենը կարծեց, թե նա ուզում է իրեն ետ պահել այդ քայլից։ Այսպես նրանք վազում էին միմյանց ետևից, և Ֆրենխենը ծիծաղում էր ինչպես մի երեխա, որը չէր ուզում իրեն բռնեն։
«Դու արդեն քո որոշումից հրաժարվում ես?» միաբերան հարցրին նրանք, երբ գետապ հասան և փարվեցին միմյանց։
«Ոչ, այդ որոշումն ինձ ուրախացնում է», նորից միասին պատասխանեցին նրանք։ Նրանք մոռացան բոլոր հոգսերը և ցած իջան գետափով, առաջ անցնելով արագահոս ջրի ալիքներից։ Այսպես նրանք շտապում էին գտնել այն տեղը, որտեղ կարող էին տեղավորվել, որովհետև այժմ նրանց գերագույն ցանկությունը միմյանց պատկանելու երջանկության պարփենալն էր, և նրանց մնացած կյանքի ողջ իմաստն ու բովանդակությունը լոկ դրա մեջ էր ամփոփված։ Դրանից հետո ինչ էլ որ նրանց սպասելիս լիներ, մահ թե կործանում, ողորմելի դատարկություն, ոչնչություն էր թվում, և նրանք այդ մասին ավելի քիչ էին մտահոգվում, քան անհոգ շռայլողը վաղվա օրվա ապրուստի մասին։
«Իմ ծաղիկները կանխեցին ինձ», բացականչեց Ֆրենխենը։ «Նայիր, նրանք արդեն բոլորովին թառամել ու ոչնչացել են»։
Նա կրծքից բոկեց ծաղկեփունջը, նետեց ջուրը և երգեց. «Բայց քո սերը նշից քաղցր է ավելի»։
«Սպասիր», բացականչեց Սալին։ «Ահա քո ամուսնական առագաստը»։
Նրանք արդեն մոտեցել էին դաշտային մի ճանապարհի, որը գյուղից ձգվում էր մինչև գետը։ Այստեղ մի նավակառան կար, որից ամրացված էր խոտով բարձված մի նավ։ Մոլեգնության մեջ Սալին իսկույն արձակեց նրա ամուր կապերը։ Ֆրենխենը ծիծաղելով գրկեց նրան.
«Այդ ինչ ես անում, միթե ուզում ես, որ մենք վերջում որպես բարի հիշատակ գյուղացիների խոտով բարձած նավը գողանանք»։
«Դա էլ թող լինի նրանց կողմից մեզ տրվելի կոժիտը»։ Լողացող ննջարան և անկողին, այդպիսի բաներ դեռ ոչ մի հարսնացու չի ունեցել։ «Իսկ գյուղացիներն իրենց նավը կգտնեն ներքևում, միևնույն է, նրանք այն կողմը պիտի նավարկեն»։ «Նույնիսկ չեն էլ կարող կռահել, թե դա ինչպես է եղել»։ «Տես, այն արդեն օրորվում է և պատրաստ է լողալ»։ Նավը կանգնած էր ափից ընդամենը մի քանի քայլ հեռու բավական խոր տեղում։ Սալին բարձրացրեց Ֆրենխենին և քայլեց ջրի միջով։ Բայց աղջիկը սկսեց այնպես կրակոտ և անզուսպ փաղաքշել Սալիին և ձկան նման խլտպլտալ նրա ձեռքերի մեջ, որ նա չէր կարողանում արագահոս ջրի մեջ հավասարակշռությունը պահել։ Ֆրենխենը ջանում էր իր դեմքն ու թևերը կոխել ջրի մեջ, ասելով.
«Ես էլ եմ ուզում սառը ջնում լողալ»։ «Հիշում ես, երբ մենք առաջին անգամ իրար ձեռք բռնեցինք, որքան սառն ու թաց էին նրանք»։ «Մենք այդ ժամանակ ձուկ էինք որսում, իսկ այժմ ինքներս ենք ձկներ դարձել, մեծ, գեղեցիկ ձկներ»։
«Հանգստացիր, փոքրիկ չարաճճի», խնդրեց Սալին, որ հազի ոտքերի վրա կանգնած դիմադրում էր ջրի ալիքներին և անվերջ թափահարող սիրելի աղջկան։ «Այլապես հոսանքնից կքշի»։
Նա իր թանկագին բեռը դրեց նավի մեջ, ինքն էլ նրա ետևից բարձրացավ։
Այստեղ նա Ֆրենխենին պարկեցրեց բարձր դարսված փափուկ բուրավետ խոտերի վրա և ինքն էլ բարձրացավ նստեց նրա կողքին։ Այդ ժամանակ նավը աստիճանաբար քշվեց դեպի մեջտեղը և դանդաղ շուռ գալով ջրի հոսանքով ցած լողաց։ Գետը անցնում էր մերթ բարձր մութ անտառների միջով, որոնք իրենց ստվերներով ծածկում էին նրան, մերթ քուն մտած գյուղի շրջակայքի բաց դաշտերով և ամենափոքր խրճիթների կողքով,
Նա մեր թվում էր հանգիստ, ինչպես խաղաղ լիճ, իսկ նման պահերին նավը գրեթե մնում էր տեղում կանգնած։ Մերթ կատաղած, ժայռերին խփվելով առաջ էր սողում, ետևում թողնելով խաղաղ ափերը։ Ճառագեց արշալույսը։ Գետի արծաթափայլ սև ջրերը արտացոլեցին քաղաքը իր աշտարակներով։ Մայր մտնող ոսկե ծիրանավառ լուսինը գետի հոսանքի վրա պայծառ ուղի էր գցել, և նավը շեղակիորեն հանդարտ լողում էր դեպի լույսը։ Երբ նավը աշնանային ցուրտ լուսաբացին քաղաքին մոտեցավ, երկու գունաթափ դեմքեր ամուր գրկախառնված նավի սև զանգվածից արագ դեպի գետի սառը ջուրը սահեցին։ Որոշ ժամանակ անց նավը անվնաս մոտեցավ կամրջին և կանգնեց։ Ավելի ուշ, երբ քաղաքից ներքև ջրում երկու դիակ հայտնաբերվեց և որոշվեց նրանցով լինելը, թերթերը հաղորդագրություններ տպագրեցին, որ երկու երիտասարդներ, երկու ծայրահեղ աղքատության հասած, անհաշտ թշնամությամբ միմյանց դեմ լցված ընտանիքի զավակներ, մահ են գտել ջրում այն բանից հետո, երբ նախորդ ամբողջ երեկոյան սրտանց պարել են միմյանց հետ, և ուրախացել մի գյուղում, որտեղ եկեղեցական տոնակատարություն է եղել։ Պիտի ենթադրել, որ այդ պատահարը առնչություն ունի խոտով բարձված նավի հետ, որը լողալով քաղաքի հասել առանց անձնակազմի։ Պիտի ենթադրել նաև, որ այդ երիտասարդները նավը գողացել են, նպատակ ունենալով նրա վրա տոնելու իրենց հանցագործ ապորինի պսակադրությունը, որը նրանց բարոյական վարքի անկման ու կրքի սանձարձակության կրկնակի ապացույցն է։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։